слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати п'ятниці, 9 снежня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі пахмурна, температура від мінус 1 до 0 градусів.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
Прадстаўнікі Amnesty International і кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання 9 снежня ў Мінску правядуць прэсавую канферэнцыю. Па завяршэнні прэсавай канферэнцыі праваабаронцы маюць намер перадаць у адміністрацыю прэзідэнта петыцыі са зваротамі аб скасаванні смяротнага пакарання.
А ў Варшаве адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Беларусь і суседзі. Гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты».
Само у гэты дзень.
У 1915-м апублікаваны універсал Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага.
У 1917-м брытанскія войскі занялі Єрусалім.
У 1948-м Генеральная Асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю пра папярэджанне злачынства генацыду і пакаранне за яго.
У 1976-м заснаванне Беларускага дзяржаўнага музею народнай архітэктуры і побыту.
У 1981-м у Мінску адкрыўся помнік класіку беларускай літаратуры Максіму Богдановічу.
У 1990-м Лег Валенца атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1608-м Джон Мілтон, ангельскі паэт.
У 1891-м Максім Богданович, беларускі паэт.
У 1946-м Соня Гандзі, індыйскі палітык.
У 1963-м Сергій Краўченка, беларускі рок-музыкант.
У гэты дзень памерлі.
У 1268-м Войшалк, вялікі князь літоўскі.
У 1904-м Александр Пыпін, расійскі гісторык.
У 1971-м Ральф Банч, амерыканскі дыпламат і праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
У 1971-м Сергей Каньёнков, савецкі рускі скульптар, мастак.
У 1991-м Гжегаш Каласоўскі, пастар Нясвіжскай каталіцкай парафіі Божага цела, ганаровы грамадзянін Нясвіжу.
У 2007-м Ірмагарда, харвацкая нямецкая палітычная дзяячка.
І цытата на памяць.
«Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць». Максім Богданович, Агонія.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню вы...